ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عتك قبل كم قويبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عنا وناكسن دقيستيال قد بدان وراركا إذن كوغاها نوحا كميدا واحد دعوت سوو قيد دلك وميشو كسارتي كيساس كدناها صدح اللبانة دلك كترسان قويسيس تيجي إسبتالك وين إيقاريسك دي ميداد دوان هالكاسي لرغي يبدحنا الصوماليا وكتعسيدي قيريدا كتمد ميد كميدا وحقرتك الصوماليا تسدو كلانا نبدونا دا كترسانا duhur wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo talaada ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 14 bisha 9aad 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan gudiga adeega macallimiinta ee TSC ayaa waxay shaaciyeen fursado tababar oo ay helayaan boqolas waa arday tiradooda ay gaareysay 1,900,900 iyo 5 oo kamid ah ardayda bartay caloonta macallinimada tiradan ay raahdeen kun waa tirada hadii aan ku celiyo waa 1,900,900 iyo 5 arday ayaa ka faa'iideysanaysa 1,308 kamid ah tiradan ayaa waxaa loo qoondeeyay dugsiyada hoose dhexe halka 900 kontan iyo todoba fursadaasi loogu talagalay dugsiyada sare barnaamijkan oo soconaya muddo hal sano ah ayaa waxaa looga goleeyay sidii sare loogu qaadi lahaa qoonta shakhsiyaadka ku biiraya waaxda waxbarashada ee wadanka madaxa fulinta ee gudigan TSC Nancy Macharia ayaa waxay sheegtay in marka tababarkan uu dhamaado macallimiintan la siin doono shahaado ka tarjumaysa waxyaabaha ay kororsadeen ee dhanka xirfadaha waxbarida la xiriira waxay ciddii fursadaan daneynaysa ay ku wargelisay in ay codsi ay dirsato ka hor 27 bisha 9aad ee sanadkan iyagoo adeegsanaya barta rasmiga ee www.teachersonline.co.ke dhanka kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka professor George Magoha ayaa ka digay in la siyaasadeeyo dhaqan gelinta manhajka cusub ee tacliinta CBC oo xusay in ardayda ay waxyaabo badan ka faa'iideeyaan agaasimaha waaxda dacwad soo ogida dalka Nuruddin Haaji ayaa meesha ka saaray eedeymo loo haystay 3 kamid ah 4 xildhibaan oo la xiray bishii 3aad ee sanadkan intii lagu guda jiray doorashadii ku celiska ahayd ee deegaan baarlamaaneedka Kabujaaye ee ismaamul goboleedka Bungoma 3 siyaasi ayaa kala ah senatorka ismaamul goboleedka Nandi xildhibaanka Nandi iyo digiisa deegaan baarlamaaneedka Belgud waxana sidoo kale dacwadaasi hoggaaminayay garsooraha lagu magacaabo Stephen Mugute dhanka kalena kiiska ka dhanka ah xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Kimilili Didmas Brasa ayaa wali aan meesha laga saarin waxana maxkamadda la soo taagi doonaa 15 bishan 9aad 4 xildhibaan ayaa la xiray xilligii doorashada ku celiska ee deegaan baarlamaaneedka Kabujaaye waxana lagu soo eedeeyay in waa dacwad la xiriirta inay isku diyaarinayeen geysashada faldambiyeed culus walow ay wali xildhibaanadan ku adkaysanayaan in eedeymahaasi ay yihiin kuwo la siyaasadeeyay qoysas fara badan ayaa bilaabay in ay booqdaan isbitaalka weyn ee magaalada Gaarisa qaybtiisa may dadka lagu kaydiyo si ay u hubiyaan in eheladooda ka maqan ay ka mid yihiin shakhsiyaadka dhawaan may dadkooda halkaas la dhigay maalmo koor ayay ahayd markii ay soo baxday in la arkay ilaa iyo 11 may dad kuwaasi oo la sheegay in laga soo saaray wabiga Tana in ka badan shan qoys ayaa maalmadii shalay ahayd waxay booqdeen isbitaalka si ay miidadka halkaasii la dhigay ugu dhex waa uga dhex aqoonsadaan heladooda hadii ay ku jirto qoysaskan ayaa waxay dawladda ka codsadeen inay gacan ka geysato baaritaanada dhicaanka hidde-sidaha ee miidadka maadaama ay tahay kuwa aan la aqoonsan karin mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee xafiiska qaran ee xuquuqul insaanka dalka Kenya laantooda ismaamul goboleedka waa laantooda gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegay in guddiga uu la shaqeyn doono hay'adaha kale ee dawladda si loo ogaado sababta keentay in dadkaasi la dilo sidoo kalena wabiga miidadkooda lagu tuuro waxa uu dawladda deegaanka Garissa ugu baaqay in meedadka aan la aasin iyadoo oo wax baaritaan ah aan lagu sameynin masuulkan ayaa qoysaska ay dadku ka maqan yihiin ee saddexdi bilood ee la soo dhaafay iyagu dadkoodu maqan yihiin waxa uu ka codsaday in ay tagaan isbitaalka weyn ee Garissa si ay u aqoonsadaan dadka halkaasii la dhigay inay ka mid yihiin kuwa ayaga ka maqan yihiin kale wakiilka haweenka ismaamul goboleedka Isiolo Rehema Chaldesa ayaa waxay sheegtay in kulan dhawaan ka dhacay magaalada Nairobi oo lagu shaaciyay xisbiga cusub ee UPYA aan laga qayb gelin dhamaan masuuliyiinta ka soo jeeda deegaanada xoolo dhaqatada waxay ku andacoonaysaa in ay jiraan qaar ka mid ah hoggaamiyasha dowlad deegaanada Isiolo iyo Marsabit oo aan shirkaasi lagu casuumin sidoo kale waxay carabka ku adkaysay inay si buuxda u taageerayso maamulka talada dalka ayaa ee hoggaaminaya madaxweyne Uhuru Kenyatta balse sida hadalkeeda u dhigtay ay lagama maarmaan tahay in isbahaysiyada iyo ururada siyaasadeed ee la soo dhiso laga talageliyo madaxda kala duwan ee ismaamulada
lakini sasa kwa sababu miaka ya siasa imefika ameanza kuleta kitu naitwa upya seneta Dulo ameitwa Abdi Koropo ameitwa seneta Abshiro ameitwa lakini mimi na Hasanoda hata na Usengolicha ambaye ni speaker hakuitwa Jamani hii ni mbaya ama sio mbaya. Na mimi nimepigiwa kura na kila mtu. Na sisi hatuna shida na serikali ya Uhuru Kenyatta kwa sababu tulimpigia kura. Tutamuendelea kumuunga mkono paka 2022 wakati akimaliza tamu yake akienda ndio sisi tutajenga president wa 2022. Lakini kwa sasa hakuna mtu kati yetu anapinga hoja ya serikali. Kwa hivyo asitumie jina ya serikali vibaya sisi serikali tuko ndani na tunaunga mkono
wakilka wenka ismaamul goboleedka Isiolo ayaa codkaasina ahayd senatorka ismaamul goboleedka Meru ayaa maanta waxa la soo taagay maxkamadda Milimani magaalada Nairobi masuulkan ayaa waxa lagu soo ogeeyay dacwad la xiriirta inuu isku dayay in uu kufsado haweenay sodon iyo lix sano jir ah sodonkii bishii koobaad ee sanadkan falkaasi ayaa waxa la sheegay in uu ka dhacay maqaaxida Miyana wa Miyana Villas abaara saddexdii aroornimo waxana lagu soo daayay dabiin lacageed oo dhan 200,000 oo shilinka dalka ah senator Kamero ayaa wajahay eedeymo kale oo la xiriira in uu qof qaangaar ah oo kula kacay fal anshaxuma ah taasi oo ka soo horjeeda qaybta 19aad ee dastuurka dalka ee xeerka dambiyada ka dhanka ah galmada waxa uu dhamaan iska fogeeyay eedeymihii loo soo jeediyay ugu dambeyntiina maxkamadda ayaa damaanad ku sii deysay dacwada ka dhanka ah senatorka ismaamul kabeeru ee la xiriirta isku day kufsi ayay waa mar kale maxkamaddu waxay soo hadal qaadi doontaa 26-ka bisha 10aad ee sanadkan iyadoo shala dib loo furay dugsiyada ku yaala ismaamul goboleedka Laikipia kadib halkaasi oo rabshada ka dhaceen iyo xoolaha oo la dhacay oo saameyn ku yeelatay dowlad deegaankaasi ayayna qaar badan oo ardayda ka mid ah dugsiyadii shalay dib loo furay iska xaadirin maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Olmoran oo lagu magacaabo James Temeka ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in 65 ka mid ah 582 arday ay dib ugu laabteen iskuulkaasi waxana hadalladiisa ka mid ahaa
kwa majina ni James Temeka I'm the head teacher of the school ile nimekuambia tangu last week hatujakuwa shule nilikuwa nakuwa tu shule lakini wanafunzi wako wanakucha. Lakini sasa naona leo at least kuna signs kwa sababu tu kuna around 65 out of 582 that are participating in the school. Sasa natarajia because of the due course wengine watachunga nasi sababu walikuwa wamekimbia wakaenda mbali. I have parents from Murang'a, Nyeri, Kiambu, Kisii na wengine pande ya Nyunduru, Mruti. So nafikiri hawatachunga nasi siku ya kwanza leo. Naona ni mwalimu mmoja ndiye amefika, lakini natarajia wengine watafika sababu wengine wanatoka from around. So nafikiri watafika. We feel safe. So I'm just like, I'm going home. We are hoping for the best as far as security is concerned. So I'm just like, we're going to be able to security to go and see. At the end, we're going to have security for me. Na mkubwa yao ameniambia watakuwa wakisunguka wakiendelea kwa sababu hizi vile mambo inaendelea. Hivyo sasa kwa upande ya security yalikuwa
sirka waxbarashada ee dalka ayaa waxa uu sheegay in aan marnaba la joojin doonin manhajka cusub ee waxbarashada ee dalka hadda laga dhaqan gelinayo. Waxa dhameystiray Maxamed Khaliif.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Magoha ayaa ku gacansiiyay ku dhaleeceynaya manhajka cusub ee waxbarashada ee loo yaqaan CBC. Waxa uu ku adkaysay in dawladda aysan joojin doonin hirgelinta nidaamka waxbarashada ee cusub. Professor Magoha ayaa ku tilmaamay in kuwa doonaya in manhajka cusub la joojiyo ay ku jiraan riyo maalmeed. Waxa intaa ku dir in CBC ay tahay isbeddelka ugu weyn uunan weligii arag. Waxa uu sheegay in manhajka cusub ee ardayda ka soo dhisay dhanka xirfadaha isla markaana ay tahay isbeddelkii ugu weynaa uusan weligiis arag asaga. Mr. Magoha ayaa xusay in markii hore uu walaac ka qabaa in macallimiinta ay ka hor imaadaan balse ay ayaga soo dhaweeyeen. Wasiirka waxbarashada ee dalka ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabay in manhajka cusub ee CBC uu qaali yahay isla markaana ay waalidiinta culays dhaqaale saarayo. Waxa uu qiray inay jiri karaan caqabado yar oo wax laga qaban karo. Waxa uu waalidiinta ugu baaqay inay sii wadaan taageeridda caruurtooda dhanka waxbarashada maadaama taasi ay qayb ka tahay mas-uuliyadooda.
Maxamed Maasay hay ismaamul goboleedka Kisumu ciidamada booliska ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay xiraan qandaraas lihii dhisayay dhisme laba dabaq koobna oo halkaasii ku dumay sababeena dhimashada ilaa 3 qof. Dhacdadan ayaa maalinkii Isniinta waxaa laga soo tabiyay xaafada Mamboleyo ee ismaamul goboleedka Kisumu. Qandaraaslaha la qabtay oo lagu magacaabo Galbeed ayaa waxaa lagu xiray saldhigga ciidamada booliska ee deegaanka Kondole. Wararka ayaa intaas ku daraya in ninkan la filayo maanta inuu maxkamadda ka soo hormuuqdo. Milkiilaha dhismahaasi ayaa asna weli baxsada isagoo loo haysto dambi la xiriira inuu iska dhagatiray amar ka soo baxay maamulka qaran ee dhismaha ee magacooda loo yaqaano NCA. Waxaana weli ku daba jira laamaha amniga. 3 qof ee ku dhintay dhacdadaasi guriga ku dumay ayaa kala ahaa dad da'dooda lagu kala sheegay 20 iyo 5 sano jir, 29 sano jir iyo 30 sano jir.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada bahda dhaqanka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed uu ka baxay Allaah u naxariistay Sultan Umar, Sultan Maxamed, Sultan Faarax oo ku geeriyooday dalka Turkiga. Madaxweynaha ayaa xusay in marxuumka uu ka mid ahaa tiirarka hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed ee doorka weyn oo muuqda ka soo qaatay nabadda, xasiloonida, dib u heshiisiinta iyo adkeynta wadajirka shacabka gaar ahaan bulshada ku nool gobollada waqooyi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumka la u weydiiyay inuu hoygiisa ka yeelo janno sidoo kalena uu samir ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna dhankiisa wuxuu diray tacsitan la mid ah sidoo kale mas-uuliyiin iyo waxgarad Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyeeyay. Dhanka kale qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen guddiga qaran ee shalay oo madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay in ay baaritaano dhab ah ku sameeyaan kiiska gabadha sargaalada ahayd ee la la'yahay muddo 3 bilood ku dhow ee Ikraan Taliil. Dadka ayaa waxay qaarkood sheegeen inay u arkayaan in gabadhaasi kiiskeeda lagu baabi'inayo halka kuwa kalena ay sheegeen in ay tahay arrin tallaabo oo horey loo qaaday.
أنا وكم إذا شعب كم بيرد مقدس شهرين تسمحان أركا أهرين قردة ولدوني إن حق قبضة مسكين تالوجود سيو مجتمع على لغو مرة هوابيو وارن أهرين بورس وقرصة صوت أحمد حوينه لوا بلود يكبر دنا يكيس كاستاج ناي وإذا عضها يميلوا بلجهد هاي هل مرة إنه كجوا وسور جرين هذا مرة كيس كبرنا كصوب هاي أو مسؤولين تي ده كله قطراءنا اللي يرمها الله محكمة ده على سوق جدبو مرة هذا كي مو عابي وجود وحكة دكانتا وحوي رأس كهرباء بينه واي مرة إنه حال إنك تدلي هوس كوم جيدة أهرين تاسم وحوارنا مارتي دوت سين حق قبضة دوت سين
أنا جودي أرمها الشقة كملي لكن إكرام إن عدالة هش أم قف قصة أو مواد لأنه عدالة هلا ولا جمارمان العمو عدالة إكرام لجمارمان تاسع إمبورتنتيا وحن كان يسكيلو بيكم اللي بعانوا
فهد ياسين لما تجد ما حكومة لينك هم دعوين هم جعابي هم جعلها ياسين فري باه كين هي حبنتي سما فهم لكن فهد ياسين إيوه هديت هاي هدوه هم الكلية هاي محراليها جود يقدميها محكمة إذا ما يقدميها محكمة إذا ما أنت وما جيد المي ويا عدين هاي قف عدين هاي والله هي أنا وقف كي قبري هل كان كقضية هاي أو ياسين فري أما هبل أما عبد الرحيم أما هبل لا هي والصحافة هاي ما هفض لي هالشيء لكن سظني قاين وسكدين وعرب كانين عذابكم مظل خوف كي دلينا إلهي أكتي سنة الوقع في المايو أدون في أنتو جوجان وكم وغنيسة
تقول دك حلق قفل بصوبالي وقرن إياه محكمة إذا أنتي تالي ضد كم إذا هاي كتيرة نك ما قعبين وانك اللي جو إذا
wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa odayaasha dhaqanka ka codsatay ilaalinta kuraasta haweenka ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya masuuliyiin kala duwan oo kulanka ka qayb galay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in gabdhuhu ay siyaasadda ka qayb noqdaan iyagoo haweenka Soomaaliyeedna ugu baaqay inay dhankooda isgarab istaagaan oo isku duubni iyo midnimo ay muujiyaan
xafiiska gabadh ka shaqeysa xafiiska ninka shaqeeya aad uu kala duwan yahay qolada dhahaysay gabdhuhu way daalaa gabdhuhu ma daalaa way ka shaqo badan yihiin way ka daacsan yihiin way ka horumarsan yihiin
anuu hadheela marka gabdhaha waanu ognahay xisaab badan baa nagu jirta farsamo badan baa naga buuxda gabdhaha ha laga warqabo war gabdhuhu way ka calool jilicsan yihiin ragga way ka calool jilicsan yihiin way ka wanaagsan yihiin wax walbana waa uga wanaagsan yihiin gabdhaha anuu markasta gabdhahan la jiraa gabdhaan dhalay gabdhahayga dalay waxaan rabaa inay aad baaragtay wax u raasadaan anaa ina u doodo waa rabaa kuwa waa ila dhasheeno ina u doodaan rabaa marka markasta gabdhaha la jira
ma doonayso inay gabar ku soo saarto lacagta ee waxay ku soo saareysa wiilka walaalkeeda aniga horta jidkan u tilmaamayna gabdhaha ku asaway inaan gabdhaha nicibnaan maaha hadaanan runtu sheegay waan nicibteen gabdhaha marka waxaan rabaa gabdhaha horta runtii loo sheego meesha lacagtu jirto wax dhibanada lagu yiri gabadha ay doonaysaa lagu yiri halka yaba inay lacag wadaan walaasheed oo nin maal qabiye qabo lacag ma ku bixinaysaa walaasheed oo nin wasiir u qab lacag ma ku bixinaysaa waxa u dhayn marka organisation badan inay sameystaan gabdhu oo mid madaxweynuhu qabo mid wasaaruhu qabo mid guddoomiyaha baarlamaanku qabo mid wasiirku qabo mid ninka jananka ah qabo inay intay kulmaan ay sameystaan dhaqaale ay ku soo saartaan
maanta hadii wax la inka qaato dhowr kursi la inka qaato la in boobo maalinkeeda gaari doontaan midaas u soo dhawaada waqtigeedana u qaata wax kaleeto oo waqti kale yoose in kaga lumi wixii aad heshaan nasiibkiin maalinkaas aad heli doontaan kuraasta ugu badan adinkoo saddex u dhiqaataan arki doontaan marka isku codaysaan marka codkiina maalinkaas yaa ragoodin ka dhici
odayaasha waxaan ku sugayaa 100kiiba 30 inay igala sii shaqeeyaan insha Allah hadii xildhibaanada ay soo hormaraan bal ayagaan hormari doonaa hadii la yiraado ma sahlana 100kiiba 30 in la helo waxaan ogaa waxaan ka shaqeynayna goliyaasha deegaanka ee degmada Gaalkacyo wixii naga soo maray waa ogna in aan helno gabdho Gaalkacyo gudaheeda ma sahlana dhusmareeba roona umaleena laakiin Ilaahay wuu nagu guuleeyay waana ka soo helnay waxaan rajaynayaa odayaasha magaalada dhusmareeba ee dhaqanka halkan jooga inaan ka heli doono waxaan mar labaad ku aamanayaa wasaaradda haweenka wasiir ubax iyo tiimkeeda oo barnaamijkan mar walba u taagan
marka insha Allah waxaan ku rajaynahay in sanadkan ay dhaami doonto sanadka hore 124 sano ka horeelay waxyaalaha waxa la isku waldaa aqalka sare iyo golaha shacabka golaha shacabka 130 ka rabnaa ugu yaraan aqalka sare sidoo kale waxba la isku waldaa hadda arkayseen aqalka sare laba la soo qaatay iyo saddex meel ah waxba ka dhinaanayo marka sharaf ay u tahay qolada buuxiso waxaan ku rajaynahay wasiirada ubax inay buuxin doonto jagadaas oo kursi saddexaad inoo keen doonto laba haysana idin kale waxaan ku codsanaynaa inaan noqoto support oo 130 wasiir xilibaan iyo madaxweynayaasha intaas aan ku codsanaynaa culayska saartaan oo galmudug waxa ay mar walba ogsoonta dagaal iyo buuq ay ku jiraan bal marka hal idin arko inaa haweenka saddex minood ka siiseen aqalka sare 8 qofad meesha halay
taliyaha qaybta booliska gobolka Baayga Shan la sare Amiin Maxamed Daruur ayaa waxa uu baantay shir gudoomiye kulanka todobaadlaha ah ee golaha amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirka ayaa waxa looga hadlay u diyaar garowga howlgalada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed. Sidoo kale shirka ayaa waxa si gaar ah diirada loogu saaray sidii lagu sugi lahaa amniga magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ay ka dhacaysay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bay ayaa waxa uu faray saraakiisha ka qaybgalay kulankaas inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. Dhowaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga Soomaaliya waxay sheegeen in Al-Shabaab laga saari doono deegaanada ay kaga sugan yihiin Koonfur Galbeed. Ciidamada Soomaaliya oo militariga booliiska iyo nabad sugidda isugu jira ayaa lagu soo warramayaa in ay howlgallo ka sameeyeen deegaano gobolka Gedo ka tirsan. Ciidamada ayaa waxay howlgallo ka sameeyeen Garbahaare iyo deegaanada kale ee hoos yimaada, waxaana sheegeen in howlgalladaasi ahaa kuwa looga hortagayo weeraro mararka qaar ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ka geystaan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Garbahaare ee xarunta gobolkaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsaday booliyada qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadumo. Kooxda Taliban ayaa waxa kama jiraan ku tilmaantay wararka sheegaya inuu dhintay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka kumeelgaarka ah ee dhowaan magacowday. Tani ayaa timid kadib markii la sheegay in Mulla Cabdul Ghani Baradar lagu dilay israsaaseyn dhexmartay koox iska soo horjeeda oo ka wada tirsan kooxda. Afween waxa ay Taliban oo lagu magacaabo Sulayl Shaheen ayaa sheegay inuu nool yahay Mulla oo horey ahaa madaxii xafiiska arrimaha siyaasadda dhowaana laga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeen. Cod uu soo duubay ayuu ku xaqiijiyay in aan la dilin ama lagu dhaawicin isku dhaca. Sidoo kale qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu ku sheegay in wararka la faafiyay yihiin kuwa been abuur oo aan loo meeldayin. Jawaabta Taliban ayaa ku soo beegantay xilli shacabka Afghanistan ay su'aal geliyeen halka uu jiro Baradar oo aan goob fagaar ah ka soo muuqan. Waxaa caasimada dalka Guinea Conakry ka bilowday wada hadallo looga gol leeyahay in lagu soo dhiso maamul cusub. Maalmo ka hore ayaa haydii markii ciidamada difaaca dalkaasi ay qaab awood ah xukunka uga tuureen madaxweynihii waddankaasi Alpha Conde. Wadaxaajoodyada arrinka ku aadan ayaa ah heer qaran, iyadoo la doonayo in maamulka cusub uu noqdo mid loo dhan yahay. Kulamada militariga waxaa ka qaybgalaya madaxda xisbiyada iyo hogaamiyaal kale. Waxaa diradda la saarayaa sida dowladda cusub loo qaybsan doono iyo muddada ay qaadan karto geedi socodka kala guurka. Ugu dambeyntana, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Syria Bashar al-Assad ayaa lagu soo warramayaa in ay xalay ku kulmeen ama kulan ku yeesheen magaalada Moscow. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay iskaashiga dhanka difaaca magaashaan dhiga iyo sidoo kale sida dib ay Suuriya ula wareegi karto meelaha ay weli ku xoogan yihiin xoogaga ka dagaalama gudaha dalkaasi. Wararka ayaa intaasi ku daraya in kulankan uu yahay midkii ugu horreeyay ee labadan mas-uul yeeshaan tan iyo bishii koowaad ee sanadkan xilligaasi oo ay ku kulmeen dalka Suuriya. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ee la xiriirta dhibaatooyinka ka taagan Suuriya ay tahay in ciidamada shisheeye ama kooxaha hubeysan ay halkaasi ka dagaalamaan, iyada oo marka la eego qaabka loo howlgelayo aanan wax ansixin ah laga helin qaramada midoobay. Andi bidin kugu celiyo Faadumo Ibraahim.
Farinta coronavirus iminkana.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka, sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Warkaa kala socotay idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari waa inaga intaas. Warkaan anigoo Faadumo ayaa soo jeedinaya caalamka Mawlid ayaa akhriyay Maxamed Nawo Farsameynaya. Warkaan warka xigeenta ku kulmayna nabadeey.